seznamu. To bylo tak, jak vás přivítala na druhé veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu dne 24.2.2011. Přítomní jsou všichni členové, současní členové Rady Českého rozhlasu a dále hosté Petr Duhan, prozatímní ředitel Českého rozhlasu, Josef Havel, pověřený výkonný ředitel Českého rozhlasu, Hana Hikelová, ředitelka zpravodajských stanic Českého rozhlasu, Hana Skalová, ředitelka ekonomického úseku Českého rozhlasu.
Dobrý den.
Posléze za námi, nebo už ho vidím, je tady i Jaromír Ostrý, šéf-redaktor Českého rozhlasu 2 Praha.
Dobrý den.
Pan Václav Hradecký, vedoucí oddělení výzkumu Českého rozhlasu. A Petra Štěpánková, ano, Petra Štěpánková, vedoucí kanceláře generálního ředitele Českého rozhlasu. Dovolte tedy, abych vám předložila návrh dnešního jednání veřejné schůze rady, a to nejprve zahájení a schválení programu, dále schválení zápisu z předsednictev Rady Českého rozhlasu. Dalším bodem bude informace vedení Českého rozhlasu k rekonstrukci Vinohradská 12 a aktuální situace. Dále prohlášení předsednictva Rady Českého rozhlasu, představení kandidátů na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu. Potom vyslechneme informace o změnách v programu Českého rozhlasu 2 Praha. Budeme se zabývat poslechovostí Českého rozhlasu za třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2010. Pak máme na programu kontrolu plnění usnesení Rady Českého rozhlasu. Dalším bodem bude efektivita speciálních stanic. Potom sloučení Českého rozhlasu 6 a Rádio Česko, harmonogram přestěhování Českého rozhlasu 6. Předposledním bodem budou stížnosti a podněty posluchačů a konečně závěr a různé a závěr. Já se ptám vážených členů Rady Českého rozhlasu, zda mají nějaké doplnění, eventuálně připomínky k navrženému programu. Hlásí se pan místopředseda Jíša.
Děkuji za slovo. Já doporučuji to prohlášení předsednictva dát až do bodu různé.
Ano, prosím. Zaznamenejte si tuto změnu, pokud s ní vyjádříme souhlas, ale předpokládám, že ano, v celkovém hlasování nemá nikdo proti tomuto návrhu pana místopředsedy námitku nemá. Má někdo další připomínku k dnešnímu programu? Není tomu tak, pak tedy prosím o hlasování, vážené členy rady. Kdo je pro takto navržený program? 6 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Naším dalším bodem je tedy schválení zápisu z předsednictev Rady Českého rozhlasu. Víte, že zápisy, teď mluvím k veřejnosti, která bude poslouchat tento záznam, že zápisy z předsednictev Rady Českého rozhlasu jsou po schválení vždy součástí zápisu z veřejné schůze. Prosím tedy, abyste si vzali k ruce nejprve zápis z jednání předsednictva ze 27. ledna letošního roku. A prosím členy rady, zda mají ještě nějaké připomínky, přeji si upravit zápis v něčem nebo doplnit. Není tomu tak, pak tedy dovolte, abych vám navrhla usnesení číslo 17/11. Rada Českého rozhlasu schválila zápisy z jednání svého předsednictva ze dne 27. ledna 2011. Kdo je prosím pro? 6 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Dále vás žádám, vážení členové rady, abyste si vzali do rukou zápisy ze 3. února letošního roku. A i tady se ptám, zda má někdo nějakou připomínku k zápisu, žádá doplnění nebo upřesnění. Není tomu tak, pak dovolte, abych vám navrhla usnesení 18/11. Rada Českého rozhlasu schválila zápisy z jednání svého předsednictva ze dne 3. února 2011. Pro? Je, pardon, takže 5 pro. Kdo je proti? Nikdo není proti a zdržel se pan Badal. Ano. Zároveň žádám, abyste si vzali k ruce zápis ze dne 10. února letošního roku. A i tady se ptám, kdo má nějakou připomínku k zápisu, nějakou výhradu, případně žádá upřesnění. Není tomu tak, dovolte tedy, abych vám navrhla usnesení číslo 19/11. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 10. února 2011. Kdo je pro? 6 pro. Nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. A konečně vás žádám, abyste si ruce vzali zápis z jednání předsednictva ze dne 17. února. I tady se ptám, zda ještě máte nějakou připomínku v zápisu. Není tomu tak, navrhuji vám tedy usnesení číslo 20/11. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 17. února 2011. To je prosím pro? 6 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Tím jsme tedy schválili zápisy z předsednictev rady, které se stanou součástí zápisu z dnešní veřejné schůze, a můžeme přikročit k dalšímu bodu našeho dnešního programu, a to je informace vedení Českého rozhlasu k rekonstrukci Vinohradská 12, aktuální situace. Já předám nejprve slovo panu prozadnímu řediteli Petru Duhanovi.
Děkuji za slovo. Slovo dostává v tuhle chvíli paní ředitelka Skalová.
Děkuji za slovo. Děkuji. V současné době na stavbě probíhají práce související s akustickými obklady studiových prostor. Dokončují se rozvody v rekonstruované části a jejich napojování na páteřní rozvody budovy Vinohradská 12. Podle charakteru počasí se dokončují terénní úpravy na střeše studiových prostor a dokončovací práce uvnitř budovy. V současné době je patrné, že zhotovitel je v drobném skluzu, zejména s těmi akustickými pracemi, ale na kontrolní nepotvrzuje, že tyto skluzy neohrozí konečný termín dle harmonogramu předání stavby, což je 34.
Děkuji za informaci. Pane prozatímní řediteli, máte k tomu ještě něco?
Ne.
Takže já otevírám rozpravu členů rady. Má někdo nějaký dotaz, nějaké upřesnění? Pan magistr Zelenka.
Já bych se chtěl zeptat paní ředitelky, jestli jsou nějaké problémy s proplácením faktur nebo nějaké problémy, potíže toho charakteru.
Ne, nejsou. Nejsou. Všechno běží dle dohody.
Ano, děkuji. Má ještě někdo nějakou připomínku k rekonstrukci? Není tomu tak, ale nemáme tu pana místopředsedu Ratiborského. Nicméně myslím, že hlasovat můžeme, protože nás je pět, pokud by se teda někdo chtěl tomu vyjádřit. Ale mám pocit, že to usnesení je obecného charakteru, takže můžeme přikročit k hlasování. Já navrhuji usnesení číslo 21/11. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o rekonstrukci historické budovy Českého rozhlasu Vinohradská 12. A prosím, kdo je pro takto navržené usnesení? 5. A nebyl přítomen v tomto okamžiku pan Rebeský. Nyní tedy přistoupíme k bodu dnes asi jednomu z nejdůležitějších, a to je představení kandidátů na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu. Takže Rada Českého rozhlasu dlouho nemohla vůbec přistoupit podle svého harmonogramu výběru mezi kandidáty, protože byl v prosinci dovolený šestý člen rady, a to pan Milan Badal, tak se rada podle svého harmonogramu mohla začít zabývat tímto bodem, protože na první své lednové schůzi Rada Českého rozhlasu zvolila volební komisi pro volbu generálního ředitele Českého rozhlasu, a volební komise si zvolila předsedu svého, kterým se stal pan místopředseda Jíša. Tak dovolte, abych mu předala nyní této chvíli slovo.
Děkuji za slovo. Já udělám takovou stručnou rekapitulaci. Jak paní předsedkyně již naznačila, proces volby generálního ředitele začal okamžiku rezignace tehdejšího generálního ředitele pana Metka 28.2.2010. Na základě toho jmenovala prozatímního ředitele magistra Petra Zubana. Poněvadž nebylo schváleno usnesení o výběrovém řízení, naopak bylo přijato usnesení o určení nominantů, tak na základě tohoto usnesení a na základě návrhu jednotlivých členů rady 30.4. se sešlo 6 nominantů, kteří v termínu předali projekty, vyžadované dokumenty, které prošly kontrolou státním notářem panem doktorem Tomášem Pohlíkem. Jedná se o paní bakalářku Hanu Kelovou, inženýra Jiřího France, MBA, magistra Petra Duhana, inženýra Petra Matouka, bakaláře Jana Mingera a inženýra Karla Zíku. Na základě toho, že Poslanecká sněmovna ani v tom starém složení, ani v novém složení prakticky v průběhu roku 2010 nedovolila ani jednoho nového člena Rady Českého rozhlasu, to se stalo až 17. prosince dovolením pana Milana Badala, musel být po celou tuto dobu proces pozastaven a jmenování prozatímního ředitele bylo prodlouženo až do doby zvolení nového generálního ředitele. Zvolením 6. člena Rady Českého rozhlasu se sice naplnil zákon, ale nijak se neusnadnila práce rady. Já mám takový pocit, že Poslanecká sněmovna zkouší odolnost jednotlivých členů rady. Zaprvé v době, kdy pracovala v pěti a veškerá usnesení, jak víte, se musí přijímat pěti hlasy, minimálně pěti hlasy. Tak v tomto případě je to také tak. Zvolení nového generálního ředitele musí být minimálně šesti hlasy. To znamená, tady demokracie trochu kulhá. Musí být naprostá shoda. Na základě toho se teda v lednu zahájil proces volby, byla zvolena volební komise a ta připravila dnešní prezentaci jednotlivých nominantů. Nominanti dostali ode mě doporučený dopis s oznámením termínu této schůze s tím, že mají možnost verbálně prezentovat svůj projekt ve lhůtě maximálně 7 minut. Před konáním této schůze jsem obdržel dva dopisy. Za prvé omluvný dopis pana inženýra Karla Zíky, který vzhledem k neodkladné služební cestě, která se kryje s tímto termínem, se bohužel musí omluvit. Velice mě mrzí, že nebudu moci svůj projekt představit osobně. Pevně však věřím, že omluvu s pochopením přijmete a že moje nepřítomnost na této veřejné schůzi nebude mít negativní dopad na moji účast ve výběrovém řízení na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu. Já jsem tuto omluvu přijal, to znamená, že Karel Zíka zůstává mezi nominanty. A dnes těsně před veřejným zasedáním jsem obdržel dopis od inženýra Jiřího France, MBA, kde mě píše: vážený pane předsedo volební komise, dovoluji si vám touto cestou poděkovat za pozvání na veřejnou schůzi Rady Českého rozhlasu konanou dne 24. února 2011, ale s politováním vám oznamuji, že vzhledem ke svému současnému pracovnímu vytížení odstupuji z výběrového řízení na pozici generálního ředitele Českého rozhlasu. Doufám, že mé rozhodnutí pochopíte. Jenom pro vysvětlenou, že Jiří Franc současně době vykonává náměstka ministra vnitra. Takže, když to zrekapituluji, tak zůstává 5 nominantů. Já bych nyní poprosil pana Duhana a paní Hikelovou, aby se sedli na ty židle vedle pana Wengera. Tak, abych vás všechny mohl seznámit, jak vlastní prezentace bude probíhat. Budete vystupovat podle abecedy. Zůstane tady vždy ten jeden, který ten projekt bude prezentovat. Ostatní budou vedle vyčleněné místnosti. Znova opakuji. Prezentace nesmí překročit lhůtu 7 minut. Potom se otevře možnost otázek pro členy rady. Takže nyní požádám, aby zde zůstal pan Duhan. Ostatní 3 dominanty prosím, aby se přesunuli do té vedlejší místnosti.
Mohu se posadit na...
Ne, tam. Takže pane Duhane, máte slovo.
Tak děkuji za slovo. Ve svém dnešním vystoupení budu vycházet ze dvou materiálů. Za prvé z koncepce podoby Českého rozhlasu, kterou se zadal Rady Českého rozhlasu pro potřeby výběrového řízení na generálního ředitele v září 2009. Za druhé z upravené koncepce podoby Českého rozhlasu, kterou jsem zaslal Radě Českého rozhlasu pro potřeby nového výběrového řízení na generálního ředitele v dubnu 2010. Na svých předchozích koncepčních představách nehodlám nic měnit. V následujících poznámkách jsou ale jisté korekce a pozměněné priority, jež vyplynují ze zkušenosti, kterého jsem při řízení rozhlasu nabyl jako jeho prozatímní ředitel. Považuji proto za logické, abych na úvod stručně zmínil kroky a opatření, které vedly a vedou ke konsolidaci Českého rozhlasu a jsou součástí nezbytných příprav příští restrukturalizace Českého rozhlasu. Tedy co se už udělalo? Podařilo se zásadním způsobem dořešit problematiku financování rekonstrukce Českého rozhlasu. Probíhá série vnitřních auditů, které podstatně zvýšily úroveň poznání rizikových míst v celé struktuře Českého rozhlasu, vnitřních rezerv a organizačně řídících a strukturálních nedostatků v oblasti především obslužních útvarů, ale také programových divizí. Jsou k dispozici výsledky a závěry programové konference, marketingové konference a především průběžně zasedající pracovní skupiny program, která připravuje návrh budoucí programové struktury Českého rozhlasu. Dosavadní analýzy plně potvrdily nutnost změn, které se dotknou všech programových okruhů. Průběžně je řešena otázka poklesu sledovanosti v uplynulých obdobích. Poslední oficiální průzkum potvrdil zvýšení posledovosti především hlavních stanic Českého rozhlasu. Rozhlas byl úspěšně ekonomicky stabilizován a má do budoucna nakročeno řešení evidentního nepoměru mezi výdaji na obslužné provozy a fixními náklady na jedné straně a mezi výdaji na honoráře a mzdy na straně druhé. Jenom pro ilustraci, nepoměr činí 63% vůči 37% neprospěch mest a honorářů. Ve srovnatelných institucích na západ od našich hranic, například v dánském rozhlase, je poměr zásadně odlišný 30-70 ve prospěch mest a honorářů. První korekce toho nepoměru by se v podmínkách Českého rozhlasu mohla projevit již v návrhu rozpočtu na rok 2012, zcela zásadní pak v roku 2013. Tento transfer finančních prostředků ovšem předpokládá změnu ekonomického myšlení, přejít z dosavadní účetní filozofie na filozofii strategického finančního plánování. Postupně jsou posilovány v minulosti poněkud poškozené a zanedbané vazby mezi regionálními studií Českého rozhlasu a centrem. Regionální studia jsou systematicky angažována do posuzování a ovlivňování rozhodujících řídících procesů. Rovněž profesní a osobní vazby jsou systematicky rozvíjeny celou řadou aktivit. V současnosti vrcholí výběrové řízení na ředitele Českého rozhlasu CR. Mimořádně pozitivnímu posunu došlo v oblasti internetové komunikace s posluchačskou veřejností. Registrujeme násobné nárůsty přístupu na rozhlasových web, do rozhlasových webů a očekáváme další masový rozvoj této formy komunikace s posluchači. Výzvou pro internet Českého rozhlasu zůstává pro nejbližší dva roky problematika webu pro děti a mládež. Situace v této oblasti je pro Český rozhlas značně defenzivní. Komerční konkurence za uplynulých 5 let obsadila téměř 100% pole dětských webů. Například web Tigi.cz pohádkové rádio produkt společnosti Ragardere dosahuje 10 000 návštěv. Prozatím jsou dětské weby Českého rozhlasu nákladově velice minimální verzí, v níž se takto specializované weby ještě vůbec dají vyrábět. Do budoucnosti je proto investice do dětských webů řádu milionů nevyhnutná. V opačném případě přestane Český rozhlas generovat nové posluchačské generace. Zásadní opatření byla přijata v oblasti techniky, kde byly zjištěny dlouhodobě přetrvávající nedostatky v řízení a dodržování zákona o veřejných zakázkách. Jedním z kroků ke zlepšení situace je probíhající výběrové řízení na ředitele úseku techniky. Dalším krokem musí být přehodnocení dosavadní struktury úseku techniky. V uplynulých měsících započala činnost pracovní skupina pro systémovou integraci. Doporučení této skupiny a jejich následná aplikace by v horizontu až 3 let mohla pro Český rozhlas znamenat roční úsporu ve výši až do 25 milionů korun. Právě provedený audit nákladů na služby elektronických komunikací umožňujících šíření rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů přinesl překvapivé výsledky, z nich vyplývá, že rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou zjednanou může činit ročně víc jak 17 milionů korun v neprospěch rozhlasu. Přičemž tato suma se týká pouze celoplošných stanic. Závěr je na výlení. Vypsat výběrové řízení na dodavatele služeb elektronických komunikací a řídit se jinou strategií jednání o cenotvorbě, než jako rozhlas uplatňoval do posud. Pardon. A teď přejdu ke krokům, které je třeba provést, pakliže se volba generálního ředitele podaří. Za prvé, akční plán Českého rozhlasu. Na setkání se zaměstnanci bude představen akční plán Českého rozhlasu, tedy plán jeho přerodu moderní mediální instituci, schopnou nejenom konkurovat v prostředí české mediální krajiny. Akční plán naváže na kroky, které již byly v uplynulém období započaty a které jsem před chvíli zmínil. V akčním plánu budou zapracovány výsledky sociologického průzkumu mezi zaměstnanci, které vedení rozhlasu pod názvem Máte slovo zadalo expertům z katedry sociologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Výsledky průzkumu se v těchto dnech diskutují na sérii už workshopů. Předběžné závěry dovolím konstatovat, že představy o charakteru změny rozhlasové struktury ze strany vedení a části vzdělaných a kreativních zaměstnanců jsou víceméně ve shodě a dávají dobrý předpoklad ke vzájemným názorovým synergiím. Ty mohou pak vést procesu změny, které musí být současně vedeny z vrchu i ze spodu. Vyhlášení organizační struktury. Po schválení Radou Českého rozhlasu by měla být zveřejněna nová organizační struktura, která vytvoří jasné vztahy nadřízenosti a podřízenosti s důsledným uplatněním zásady jedného odpovědného řídícího pracovníka. Tato organizační struktura bude doplněna...
Já jenom upozorňuji na časový limit. Právě jsme ho dosáhli, tak poprosím jenom stručně dokončit.
Tak, vyhlášení organizační struktury, dále musí být zřízen pořádek v administrativě, bude dokončený již započatý proces vzniku takového systému administrativní práce, který odstraní na jedné straně zbytečnou byrokracii, na straně druhé vytvoří funkční systém přenosu informací. Výběrová řízení budou pokračovat, bude pokračovat proces výběrových řízení v vedoucích funkcích, který započal. Cílem je zavést cyklická výběrová řízení na vyjmenované řídící funkce, podobně jako je tomu funkce generálního ředitele. Jiný důraz musíme klást na personální práci.
Limit byl ukončen. Jsme to stanovili.
Ještě,
takže já tuto chvíli poděkuju kandidáti panu magistru Hanovi a otevírám rozpravu členů rady. Já jenom upozorním, že samozřejmě ten projekt každého kandidáta členové rady mají. My samozřejmě se můžeme dotknout těch oblastí, které kandidát nestačil nám sdělit. Takže kdo máte jaký dotaz, prosím.
Pane řediteli, za ten rok, přestože máte, jak asi všichni cítí, určitý omezený mandát, tak se vám podařilo dosáhnout řady opravdu významných pozitivních změn, ale možná i několika změn, které nevyvolaly úplně příznivé reakce. Myslím tím teď třeba pokus o resuscitaci stanice Český rozhlas 2 Praha, její přejmenování, změny v celé struktuře programu a podobně. Vyvolává to pochopitelně u těch tradičních posluchačů reakce ne úplně vstřícné, protože chci se zeptat, kdybyste byl zvolen generálním ředitelem, jistě byste nastoupil cestu podobných změn ve všech oblastech života rozhlasu. Chci se optat, jakým způsobem ty reakce reflektujete, jestli přistupujete k nějakým pružným ústupkům, anebo jestli spolu s Gustávem Husákem si říkáte, nechť psi štěkají, karavana táhne dál.
Tak rozhodně tímto způsobem, ale na základě této teze nepostupujeme a ani nechceme postupovat. Já musím nejdřív zdůraznit, že změny na stanici Praha byly nevyhnutné, o tom jsme jednali nejednou. Bylo potřebné odstínit stanici Praha od Českého rozhlasu 1, Radio Žurnál od Českého rozhlasu 3 Vltava. To je jedna věc. Změny, které byly provedeny 31. ledna, já v zásadě shledávám za pozitivní. Je nutné poslouchat celek, to znamená, kdybych to přehnal, tak celých 24 hodin, aby člověk získal představu celkové atmosféry této stanice, celkového řazení bloků. A nelze z tohoto celku vytrhovat pouze bloky jakoby částečně a posuzovat je jako detail. Změny je nutné posuzovat v celku. Tím ovšem nechci říci, že i původní komunikaci bylo hodně zanedbáno. Nás překvapil zejména, ale mě osobně, abych mluvil za sebe, mě překvapil především ten atak názorový, který se projevil na webu Českého rozhlasu 2. Překvapila mě především účast mladých lidí na tomto webu a jejich názory. My jsme byli vždycky vedeni k tomu, že Český rozhlas 2 je pro cílovou skupinu 60+. Toto je pro mě příjemné překvapení na jedné straně, na druhé straně nepříjemné překvapení v tom slova smyslu, že jsme nedostatečným způsobem dopředu nekomunikovali proces změn na Českém rozhlase 2. Mohli jsme se vyhnout mnoha nepříjemnostem. Chyby, které jsou samozřejmě v tom novém programovém schématu, ty my průběžně vyhodnocujeme, jednak odbornou komisi, která pracuje na půdě Českého rozhlasu, a jednak očekáváme výsledky výzkumu posluchačského, jak jsou tyto změny přijaty. Chtěl bych, abychom postupovali profesionálně, to znamená, počkali, až si to schéma definitivně nějakým způsobem sedne, abychom dostali všechny relevantní výstupy, které z toho budou plynout, tedy zejména posluchačské ohlasy, ale v celém komplexu, nikoliv jenom ty, co jsou na webu. A zcela určitě přikročíme ke korekcím, které jsou nevýhodné dle mého názoru.
Ano, děkujeme.
Mohu ještě jednu poznámku? Ano. Já bych chtěl upozornit, že nejsou jenom reakce na webu Českého rozhlasu, ale reakce přicházejí v mailech i mně, i šéfredaktorovi Ostrému. Reakce jsou i ve vysílání, zejména večer, když poslouchá člověk ty kontaktní pořady, tak si má možnost udělat obrázek o spokojenosti či nespokojenosti, nespokojenosti posluchačů. Čili znova říkám, budeme posuzovat celé.
Pan místopředseda Tiborský se
hlásil. Já jsem se chtěl zeptat, abyste neměl možnost prezentovat celý ten svůj projekt v tom časovém, pardon, v tom období, které vám bylo dáno. A přesto se chci zeptat, zdali máte pocit, že za jedno funkční období, pokud budete zvolen, jste schopen ten váš projekt prosadit celé?
Já si myslím, že ano. Já jsem ho tam nějakým způsobem načasoval. Samozřejmě vždy musí zůstat nějaká rezerva. Ale toho projektu lze realizovat s tím, že zbytek minimálně, ano, jakési minimální formě lze nastartovat.
Děkuji. Dále se hlásil pan magistr Bobek.
Pane řediteli, v případě, že budete zvolen generálním ředitelem rozhlasu, připravujete nebo připravil byste nějaké změny pro stanici Vltava a v případě, že ano, tak jaké?
Změny pro stanici Vltava je, zase vytrhujeme detail z celku. Já i v tom projektu, teďka jsem chtěl říct, že změny, které se budou dotýkat celého Českého rozhlasu, se samozřejmě dotknou i jedničky, dotknou se dvojky a dotknou se samozřejmě trojky. Moje představa je, a záleží samozřejmě na konzenzu, ke kterému dospějeme v pracovních skupinách, moje představa je, že stanice Vltava by se měla posunout více k tomu, co je na západě označováno jako Arte, a možná, ale to jsou zatím věci, které se diskutují, možná by se více měla na vysílání Vltavy měla podílet hudba. To je moje představa, ale říkám, to musí proběhnout diskuzi, k tomu se musí najít konsenzus a musí se velice citlivě vážit, jaká bude podoba jedničky, jaká bude podoba dvojky, jaká bude podoba trojky, vytvoříme-li nějakou novou stanici, to všechno se vším souvisí, takže v tuto dobu jsem vám, v tuto chvíli jsem vám řekl pouze moji představu.
Mé otázce vlastně už teď nasměroval pan ředitel tu odpověď, nicméně jenom stručně vás poprosím. Dlouhá léta se tady hovořilo ještě za šéfredaktorování pana Píchy na radiožurnálu All News Radio, stanice mluveného slova a tak dále. Vím, že v úvahách se také už hovoří o tom, že tedy v budoucnosti bude fuze ČRO6, Radio Česko a radiožurnál. Kdybyste jenom několika větách mě říct, jakou máte konkrétní představu, jakou efektivitu to přinese, případně ušetření, a jak by tato stanice a kde a jak měla vysílat?
Tak za prvé bych chtěl říct, že zavedení každé nové stanice je náročné z hlediska vypracování projektu a z hlediska nasazení do vysílání. Vyžádá si to značné finanční prostředky, nejenom na realizaci té stanice, ale také na její propagaci. To je jedna věc. Druhá věc, uvažovat o stanici All News je samozřejmě správné a uvažovat po ní budeme, ale musíme si uvědomit, jakou stanici mluveného slova chceme. My zpravodajskou publicistickou stanici máme. Tou zpravodajskou publicistickou stanici je radiožurnál. V světě jsou dva typy stanice mluveného slova. Ona All News, kterou jste zmínil, a pak stanice skutečně mluveného slova typu, jak provozuje Deutschlandfunk. To znamená stanice, kde kromě zpravodajství a publicistiky jsou vlastně všechny slovesné žánry, které může produkovat rozhlas. To znamená zpravodajství, publicistika, dokumenty, čtení, hry, eseje a tak dále a tak dále. Musíme zvážit, co chceme. Já osobně se spíš přimlouvám, když vzniknou stanice mluveného slova, spíš se osobně přimlouvám za typ druhý, to znamená skutečně stanici mluveného slova ve všemi slovesnými žánry, které rozhlas umí produkovat. Ptal jste se také na otázku šíření frekvencí. V tuhle tu chvíli, co máme volné, kdybychom sloučili Český rozhlas 6 a Rádio Česko, máme pro 18-hodinový nebo 24-hodinový provoz k dispozici pouze střední vlny. Já se domnívám, že vysílání na středních vlnách takového náročného projektu by nebylo to nejlepší. Nejlepší variantou by bylo vysílat na FM. To ovšem předpokládá, pakliže se pro takovou stanici rozhodneme, to znamená revizit výtočtového spektra a najít sadu vysílačů, vyjít vlastně ze stávajícího stavu a najít sadu vysílačů, která by pro tento typ stanice byla vhodná, s tím, že bychom museli jiným stanicím ubrat. Ale já si myslím, že revizi kvítočtového spektra se to dá docílit. My máme zaznamenány překryvy a dá se optimalizovat vysílací síť Českého rozhlasu v tomto směru. Takže já to vidím perspektivně a optimisticky. Děkuji.
No dále se hlásím do rozpravy. Nikdo už nemá žádný dotaz na našeho prvního kandidáta na generální ředitele. Opravdu tomu tak není, nikdo dotaz nemá, takže jenom předávám slovo opět panu místopředsedovi a předsedovi panu Míšovi.
Děkuji za slovo, takže já děkuji panu Kovarovi. Ještě než odejde, chci říci jednu důležitou poznámku. Samozřejmě se všemi projekty byl podrobně seznámen i nový člen rady Českého rozhlasu, pan Badal, a neměl žádný doplňující návrh k těm šesti nominantům, tak já, jak jsem je tady přečetl. Takže děkuji panu Duhanovi a poprosil bych paní Hikelovou.
Ano.
Jenom chci upozornit, měli jsme teď už s tím trošku malý problém. Opravdu hlídejte si ten čas těch 7 minut. Děkuji. A máte slovo.
Já děkuji, pokusím se limit dodržet. Vážená rado, milí hosté, já děkuji za příležitost alespoň ve stručnosti představit vizi vývoje Českého rozhlasu. V Českém rozhlase pracuji 11 let, postupně jsem poznala práci v regionální stanici, v domácím zpravodajství radiožurnálu. Spoluzakládala jsem speciální stanici Rádio Česko a nyní mám na starost zpravodajské stanice, včetně vlajkové lodi Českého rozhlasu, tedy radiožurnálu. Český rozhlas je pro mě bezpochyby historicky nejvýznamnější mediální společností mezi elektronickými médii v České republice. Ve 20. století nechybělo už žádné politické, společenské, kulturní, umělecké, vědecké ani sportovní události. A vzhledem ke svému věku jsem samozřejmě nebyla svědkem pro rozhlas význačných událostí. Ani v roce 68 rozhlase jsem nebyla, ani v roce 89 a ani při vzniku Českého rozhlasu v roce 93 po rozpadu federace. Byla bych ale ráda u toho, když si rozhlas za 2 roky bude připomínat 90. výročí svého vzniku a 20 let vysílání samostatné České republice. Pokud se rozhodnete zvolit mě generální ředitelkou, tak jsem připravena udělat všechno pro to, abychom právě v roce 2013 dali posluchačům jako dárek Český rozhlas jako moderní médium 21. století s naprosto jasnou programovou strukturou, která bude odpovídat současným potřebám a životním stylu obyvatel České republiky. Médium, které bude fungovat efektivně a bude ctít základní hodnoty. Médium, jehož posláním bude nadále informovat, vzdělávat, kultivovat a bavit. Médium, které bude nadále symbolem důvěryhodnosti, serióznosti a tradice, protože právě to jsou benefity Českého rozhlasu, které si žádná společnost ne v České republice, ale na světě nemůže koupit žádnou sebelepší marketingovou kampaní. Média, které posluchači nebudou vnímat jako zakonzervované, nepružné, nemoderní nebo špatně hospodařící. Středobodem veškeré naší práce v rozhlase musí být logicky posluchač, a to považuji za jeden z hlavních problémů současného Českého rozhlasu. Rozhlas se svým velmi širokým portfoliem stanic momentálně oslovuje pouhých 20% publika v České republice. Co je ještě horší, ve velmi malé míře, s výjimkou radiožurnálu, kde se v posledním roce podařilo obměnit strukturu publika a nabrat 10 000, zejména ve věkové kategorii 30 až 40 let, tak ve zbylém případě rozhlas neoslovuje v podstatě už dvě generace posluchačů, které by oslovovat měl. Plánovaná redefinice stanic tak obecně musí vycházet ze základního principu nestratit a nesklamat stávající posluchače Českého rozhlasu a zároveň stávající benefity Českého rozhlasu a hodnoty, které má společnosti dávat dostat i ke zmíněným dvěma generacím. Je to úkol velmi náročný, ale podle mě ne nemožný. Logicky musíme poskytovat službu, kterou si posluchač svými koncesionářskými poplatky kupuje a má tedy právo na takové rozhlasové služby, které vycházejí vstříc jeho potřebám a uspokojí ho. Já v tom svém materiálu popisuji celkem detailně současné problémy, předkládám návrhy řešení. Samozřejmě, že ten projekt se psal zhruba před rokem, takže některé věci, které popisuji, už současné vedení Českého rozhlasu začalo realizovat, nicméně zdaleka ne všechny. Na poli zpravodajství a publicistiky si rozhlas stojí momentálně velmi dobře, ale i tady máme rezervy. Není tajemstvím, že já osobně jsem zastáncem vzniku Centra zpravodajství a aktuální publicistiky, které by vedlo za prvé ke zkvalitnění práce, za druhé ke zlepšení efektivity a samozřejmě zlepšení koordinovanosti. Formu center pak prosazuji i, nebo považuji za ideální i pro uměleckou tvorbu, jak slovesnou, tak hudební, která musí být logicky zachována ve stávajícím rozsahu. I tady jsou ale rezervy v efektivitě plánování a v některých případech i kvalitě. Musím k tomu dodat, že centra samozřejmě nejsou spásou všech problémů, ale pomohla by řešit i otázku koncepčního vzdělávání zaměstnanců, což je další velký problém Českého rozhlasu. U vzdělávání se možná chvíli zastavím, protože nemáme problém pouze se systémem vzdělávání zaměstnanců, ale i pro Českého rozhlasu jako média, které má český velké vzdělanosti obyvatel České republiky. Troufám si říct, že míra vzdělanosti národa je do jisté míry zodpovědností i médií veřejné služby a abych byla konkrétní, celou řadu programů, které vyrábíme, neumíme dostat posluchačům. Neumíme je dostat do škol, základních, středních, vysokých. Máme vynikající pořady věnované historii, kultuře, tradicím, náboženství, ale určité spektrum nám zoufale chybí. Abych byla opět konkrétní, poslední výzkum finanční gramotnosti má katastrofální výsledky a myslím si, že konkrétně na tomto poli jde i v podstatě o selhání veřejnoprávních médií. Proto už nyní v rámci zpravodajských stanic například pracujeme na celkem rozsáhlém projektu, jak zlepšit i tuto oblast. A konkrétně finanční gramotnost není zdaleka jedinou oblastí, kde rozhlas momentálně tu službu neplní úplně ideálně. Oblast vzdělávání souvisí samozřejmě i s možnostmi využívat archiv Českého rozhlasu, neskutečné bohatství, které rozhlas v tomto směru má. Ideální situace je dostat tento archiv kompletně k použití na internet. Všechno souvisí ale vždycky s financemi. Český rozhlas na tom není momentálně finančně špatně, nicméně ten výhled do dalších let už tak pozitivní není. A doufám si říct, že v současné situaci hospodářské, ve které Česká republika je, by bylo téměř troufalostí žádat navyšování koncesionářského poplatku. Rozhlas proto musí začít fungovat efektivně a úsporně, ale nejprve se musí hledat úspory v programové oblasti. Obslužné útvary jsou pro program sice nezbytné, ale musí se tam zastavit plýtvání penězi. Zde jsou právě finanční prostředky, které by bylo možné použít nejen pro program, ale i pro nezbytné investice do technického zázemí. Úsek techniky nezbytně potřebuje projektové řízení a tady se zastavím, i když je jasný termín dokončení rekonstrukce, tak úlohou nového generálního ředitele zcela jistě bude připravit i navazující rekonstrukci. Stále říkáme, že studiový dům máme nový, ale studiový dům používáme 11 let. Technologie v podstatě jsou na hraně životnosti a pokud se budeme nadále chtít rozvíjet v oblasti zpravodajství, tak samozřejmě už teď víme, že nám chybí newsroom pro potřeby zpravodajství a aktuální publicistiky. Rozhlas by zároveň měl být aktivnější i v obchodní činnosti, ta je sice okrajová, ale jen díky ní můžeme mít finance na marketing a propagaci programů. Vážená rado, závěrem bych ráda řekla, že jsem připravena využít své energie, svých zkušeností a schopností a zkušeností ze zahraničí pro to, aby Český rozhlas byl v roce 2013 tím moderním médiem, které si skutečně udrží důvěryhodnost, nezávislost, bude dbát na kulturu, tradici a bude součástí vzdělávacího systému v České republice. Bude médiem, které bude efektivně vynakládat peníze od koncesionářů a jenom dodám, že taková práce by pro mě byla obrovskou výzvou, protože bez zásadních změn bude role Českého rozhlasu v české společnosti klesat. Děkuji.
Děkuji kandidátce Bakalářce Nejkelové a prosím členy rady, kdo mají dotazy. Pan místopředseda Jiška.
Děkuji za slovo. Mě, paní ředitelko, ve vašem projektu zaujala jedna věc, a to nízká zaměstnanecká loajalita a sebe identifikace s firmou a jejími hodnotami. Já si myslím, že to je přesně problém, se kterým se teď setkáváme na České rozhlasu 2 Praha. A mě by zajímalo, jakým způsobem byste řešení této určitě nelehké a citlivé věci přistoupili.
Víte, já jsem přesvědčená o tom, že tak jako v jakémkoliv jiném podniku i v Českém rozhlase je jakákoliv změna pro řadu zaměstnanců věcí nepříjemnou. A proto každá změna musí být detailně probrána s každým zaměstnancem a změna může být úspěšná pouze v momentě, kdy za svou vezmou právě ti, kteří tu změnu mají dělat. A to znamená, že do budoucna je důležité mít dostatečný prostor na to, aby se změny vysvětlily nejenom posluchačům, ale detailně i zaměstnancům, aby byli motivováni k tomu se této změny účastnit. A už v tom procesu přípravy je vždycky evidentní, kdo ze zaměstnanců je ochoten se podílet na změně a bere ji takzvaně za svou a kdo ji za svou nebere. A potom samozřejmě nezbývá nic jiného, než se s některými zaměstnanci v takovémto případě rozejít.
Děkuji.
Já bych měl několik otázek. První na to bude určitě stručná odpověď. Jakou máte představu, paní ředitelko, o počtu zaměstnanců Českého rozhlasu, pokud byste byla generální ředitelkou, jak byste přistupovala k tomuto počtu, když to řekneme eufemismem, jak byste zefektivnila, zracionalizovala, případně zeštíhla tento podnik? Pak mám ještě dvě další otázky.
Budu stručná, samozřejmě ten stávající počet přes 1400 zaměstnanců je do budoucna nemusí, protože mzdové prostředky nemůžou být navyšovány i vzhledem k tomu, že jsem říkala, že je téměř nemožné žádat navyšování koncesionářských poplatků. A i prosta zaměstnanců platí to, co jsem říkala, že nejprve je potřeba hledat finanční prostředky v mimo programových oblastech. To znamená dokonalý audit všech těch obslužných organizací a tam se zcela určitě nevyhneme reorganizaci. Já nechci říkat teď konkrétní počet lidí, jaký je ideální stav, kolik zaměstnanců Český rozhlas by měl být, protože se dá si odhadnout, k jaké reorganizaci by došlo v těch neprogramových oblastech, ale v oblasti programu záleží na tom, jaká vize bude zvolena pro právě redefinici a vůbec pro počet stanovisek České rozhlas a Český rozhlas má.
Děkuju. Já ještě mám dvě otázky. Druhá otázka, vy jste hned v úvodu řekla asi oprávněně, že Radiožurnál, a už také to slyšíme dlouhá léta, je vlajkovou lodí Českého rozhlasu. Určitě tím jste nemyslela jenom ten počet, který se pořád, jak se drží kolem toho 750 000 denní poslouchanosti, ale poslechovosti. Chci se zeptat na to, pokud byste byla generální ředitelkou, jak vnímáte případné posílení zahraničních zpravodajů, kteří jsou samozřejmě letá tradičně velmi kvalitní. Mám jen pocit, nebo respektive se zeptám, máte pocit, že to je zcela, že jsou vytíženě, že to zahraniční zpravodajství skutečně podává posluchači České republice obraz i o těch nejbližších sousedech, Slovensko, Maďarsko, Polsko a podobně. Já teda, jak asi cítíte z té otázky, o tom nejsem úplně přesvědčen. Jestli cítíte tuto rezervu, protože o rezervách jste mluvila, jak vnímáte tuhle složku vysílat?
Já si nemyslím, že v tomto případě by byly jakékoliv rezervy finanční. My jsme sáhli v poslední době v podstatě k reorganizaci i v oblasti zahraničního zpravodajství. Víte, že v loňském roce jsme rušili post na Balkáně a ke konci roku i post ve Francii. Ten momentální počet 9 postů zahraničních zpravodajů je podle mě ideálně nastaven pro potřeby Českého rozhlasu a pro trh, který odpovídá velikosti České republiky 10 milionů obyvatel. Prioritou samozřejmě je informování z okolních zemí, ale Český rozhlas se ani do budoucna neobejde bez zpravodajů v Bruselu, v Moskvě, ve Washingtonu a teď se ukazuje, že výborné rozhodnutí bylo mít svého zpravodaje na Blízkém východě. Tam já finanční rezervy příliš velké nevidím. Samozřejmě jedna věc jsou mzdové náklady na zahraniční zpravodaje a druhá věc jsou potom náklady související s provozem vlastně v uvozovkách těch poboček zahraničních zpravodajů a tam si myslím, že se finanční rezervy najít dají, ale nejde o rezervy zásadní. Důležité pro rozhlas je to, že kromě zahraničních zpravodajů, kteří jsou v podstatě velkým benefitem Českého rozhlasu, má rozhlas momentálně stabilizovanou síť velmi kvalitních spolupracovníků, o které se opírá, tím pádem má možnost vysílat z jakékoliv země. ale souhlasím s tím, že zpravodajové, nebo nesouhlasím s vámi, že zpravodajové by byly využívání málo. Myslím si, že vzhledem k tomu, že znám výkazy jejich práce za každý měsíc, tak naopak patří k nejpracovitějším redaktorům, které České rozhlas zaměstnává.
Nechtěl jsem zpochybňovat jejich pracovní nasazení, víceméně výsledek těch zemí, které jsem jmenoval. Poslední otázku mám, která se týká dětských programů. Vy jste také zmínila ve svém projektu, podobně jako pan prozatímní ředitel Duhan, takže Radiožurnál, vy víte, kam směřuju, protože to máme vždycky, já to nemůžu si odpustit. Takže velmi sledovaný a vámi oblíbený pořad, děti vám to řeknou, Radiožurnál, dobrá. Na druhé straně rušení dětských programů Vltava. Takže spíš by mě zajímalo z pozice generálního ředitele, jak důležitou vnímáte právě tuto složku a jak byste rozvrstila, řekněme, nebo jak vnímáte tuhletu složku, ten segment programu pro děti?
Já tento segment považuji za strategický a konec konců i zákon o Českém rozhlasu nám přímo říká, že máme vyrábět kvalitní programy pro děti a mládež. Je jednoznačné, že tato tvorba musí být posílená, ono to souvisí s tím, co jsem říkala v tom svém krátkém úvodním slově. Jestliže mluvíme o posílení role vzdělaností, tak musíme ten program Českého rozhlasu dostat už dětem v základních školách. A právě přes některé projekty, přes formu vysílání pro děti, je to cesta, jak instituci, jako je Český rozhlas, vůbec dostat do podvědomí už v podstatě těch dětí ve školách. V tomto případě jsem přesvědčena o tom, že se žádné pořady pro děti v Českém rozhlase rušit nemají. Naopak je důležitá koncepce toho, aby tyto pořady byly posíleny, ale aby to opět byly pořady, které budou odpovídat potřebám těch dětí. Není možné, aby si skupina v podstatě dospělých tvůrců určovala to, co je pro děti dobré, bez toho, že bychom měli k dispozici informace o tom, co skutečně současné děti chtějí, co je pro ně v uvozovkách atraktivní a co by bylo dobré, jakým směrem se dětskému vysílání věnovat. Ale rozhodně si myslím, že na tomto poli by mělo být spíše k posílení role Českého rozhlasu, než k jakémukoliv úkolu.
Děkuji. Pan
magistr. Já se vás zeptám, paní ředitelko, v případě zvolení, jaké byste chystala nebo budete chystat změny na stanici Vltava? A vůbec jaké?
Když nebudu mluvit o dětském vysílání, které bylo zrušeno, myslím si, že dětské vysílání samozřejmě není nezbytně nutné, aby bylo šířeno na stanici Vltava. Tam je věc i jak rozpílit, protože samozřejmě část vysílání předtím dvojka, část mohou zastávat i regionální stanice. V případě Vltavy došlo k několika programovým přenastavením a změnám, ale myslím si, že se stále nedá říct, že by Vltava byla tou plnohodnotnou kulturní stanicí v tom pojetí stanice typu Arte, tak jak je tomu západní Evropě. To znamená, že by mělo dojít k rozšíření některých formátů, ale mělo by to zůstat čistě kulturní stanicí, tak jak je Vltava nastavená. I tam jsou ale možnosti pro oslovení většího publika, než jaké momentálně Český rozhlas 3 Vltava obsluhuje.
Děkuji. Další se hlásil pan místopředseda.
Já bych si to zeptat, jaký byste dal názor v případě zvolení na tu záležitost, že se tam od času se objeví názor, že veřejnoprávní korporace by neměly mít zastoupení reklamy, že by měly být teda buď to placeny z koncesionářských poplatků, což je teďko, anebo v případě nějaké legislativní změny ze státního rozpočtu. Já jsem se chtěl zeptat, jaký by byl váš postoj těmto věcem.
Pokud zůstaneme u obchodní činnosti a u reklamy, já jsem naznačovala, že v současné době vidím v obchodní činnosti jisté rezervy. Víte, že na rozdíl České televize se v případě rozhlasu o tom tolik nediskutuje, protože v souvislosti se zavedením duálního systému už se reklama v případě Českého rozhlasu výrazně omezila. Momentálně na Radiožurnálu jsou to nebo na celoplošťách 3 minuty vysílacího času. Já si myslím, že by bylo dobré, aby reklama zůstala zachována z jednoho prostého důvodu, protože my právě z obchodní činnosti generujeme peníze, které můžeme efektivně používat na marketing a propagaci. To je to hlavní, proč jsem v podstatě zastáncem toho, aby rozhlas měl umožněnou tuto obchodní činnost, protože pokud by došlo k tomu, že reklama a v podstatě obchodní činnost rozhlasu bude zakázána, tak se pak ale musí vyřešit ta otázka, kde vůbec vzít peníze na marketing a propagaci, pokud bude platit, že peníze koncesionářských poplatků jsou určené na program a ne na propagaci. Co se týká toho, co jste zmínil, financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu, Já nejsem zastáncem toho, aby veřejnoprávní média v dohledné době byla placena ze státního rozpočtu, protože si myslím, že na rozdíl od některých jiných zemí, kde k tomu přešli, k tomu zatím v České republice není prostředí. To, že k tomu přešli jinde, bylo dáno situací, kde lidé buď odmítali platit koncesionářské poplatky a byl tam slabý, velmi slabý výběr poplatků, a nebo proto, že šlo o politické motivy, kdy bylo potřeba veřejnoprávní média v podstatě v uvozovkách spolupozvat. V takovéto situaci v České republice nejsme. Paní ředitelka Skalová by mi potvrdila, že stabilita výběru koncesionářských poplatků je relativně dobrá, byť v souvislosti s finanční krizí a možná i s některými problémy, kde rozhlas neoslovuje tolik posluchačů, je ten výběr mírně sestupný v případě fyzických osob, ale zatím já to možnost nevidím. Jsem zastáncem nadále koncesionářských poplatků.
To se schovuje.
Děkuji. Pan magistr Badal.
Já jsem se těšil, že vás svou otázkou pozlobím, ale musím se sklonit před kolegou Zelenkou, je prostě lepší. Tak vy jste v tom expoze mluvila o tom, že vlastně veřejnoprávní rozhlas se snaží udržovat určitou úroveň, kultivovat. Mluvila jste o té finanční gramotnosti, jestli se pamatuju. Myslím si, že velmi dbáte také na to, aby redaktoři a moderátoři mluvili opravdu správnou češtinou, aby se udržovala určitá úroveň, a teď přichází ta moje škodolivost. Jako generální ředitelka byste ale musela mít vlastně jasný názor nejen v té oblasti zpravodajství a publicistiky, ale musela byste vlastně nějakým způsobem se snažit držet jakousi nepsanou, nelegislativně zakotvenou úroveň veškerého vysílání rozhlase. Jak se z téhle pozice díváte na tu neustále diskutovanou hru koule?
Tak to je skoro ještě škodolivější otázka pan magistra Zelenka. Já jsem hru koule samozřejmě slyšela a já k tomu řeknu rovnou, že samozřejmě pro posuzování jakéhokoliv uměleckého díla nemohou a platit parametry, které uplatňujeme v případě zpravodajství a publicistiky. Pokud by cokoliv takového zaznělo v oblasti zpravodajství a publicistiky, tak je to samozřejmě naprosto nepřípustné. Já přiznávám, že jsem tu hru slyšela a myslím si, že tam mělo dojít k drobným úpravám už u dramaturgie této hry, protože některé momenty považuji za neetické.
Díky.
Dobrá, teď vidím, že se nikdo nehlásí, tak se hlásím já sama. A zeptám se na věc, která se týká toho, o čem byla celá vlastně ta úvodní část, a de facto je řada otázek, a to je ekonomika, současná situace rozhlasu, která není, dá se říci, totálně krizová, nicméně do budoucna samozřejmě s růstem cen různých a tak dále se může výrazně zhoršit. Není tajemstvím, že vlastně fakt to v takových těch pětiletých cyklech většinou média veřejné služby žádala sněmovnu o zvýšení a skutečně dnes asi si to neodváží, protože jestliže se škrtá v rozpočtu státu, tak těžko by poslanci zvedli pro navýšení poplatků roku. Ale mě by zajímalo, všude se šetří, alespoň se o tom mluví. Umíte si představit, že jste byla generální ředitelkou Českého rozhlasu, že byste významně snížila nákladovou část rozpočtu, abyste si vytvářela určité rezervy pro další období a nemusela třeba už příští nebo přes příští rok žádat nebo počítat se zvýšené poplatky?
Já si dokonce myslím, že je to krok naprosto nezbytný, a konec konců jsem to naznačovala i v té úvodní části. Je fakt, že už na řadě projektů se pracuje, je fakt, že Český rozhlas vynakládá obrovské finanční prostředky za šíření vysílání, za technologie, které nevždy jsou logicky vybírány a nevždy je jasné, k čemu a jakým způsobem budou sloužit. Určitě se dá ušetřit právě v oblasti provozu vysílačů, kde ale ta jednání se budou rozbíhat, tam se ty náklady dají snížit zcela určitě. Zcela určitě se dá mluvit také o tom, zda ve všech případech v uvozovkách rozhlas sídlí v budovách, které nezbytně tak velké budovy a tak velké areály potřebuje, protože samozřejmě i náklady na provoz takto velkých budov jsou obrovské a stojí za to do budoucna se zamyslet nad tím, jestli by nebylo vhodnější restrukturalizovat fungovat takovým způsobem, aby klesly i tyto náklady.
Já se zeptám ještě konkrétněji. Dnes je ta nákladová část rozpočtu zhruba 2,2 miliardy korun. Dívám se na paní Fiskalovou, potvrzuje mě to. Myslíte si, že by to snížení bylo v jakých řádech?
Já si myslím, že takhle bez dokonalé znalosti každé v podstatě kapitoly rozpočtu Českého rozhlasu nejde říct ani procento, o kolik by to bylo. Platí ale to, že rozhlas musí hospodařit tak, aby s rozpočtem, který má k dispozici, vyšel a aby splňoval veškeré věci, které mu ukládá zákon. To znamená, že veškeré rezervy musí hledat právě v této oblasti a myslím si, že pokud rozhlas vydělá a je v plusových číslech, tak to mají být vždy peníze, které jsou dané na jasný rozvoj. Ať už jsou to technologie, když už jsem zmiňovala, že bude potřeba obnovit celý strojový dům, tak na to samozřejmě musí být finanční rezerva. Na druhou stranu Český rozhlas tu není zřízen od toho, aby vytvářel zisk. To je samozřejmě primární záležitost jiných médií. To znamená, s rozpočtem hospodařit tak, aby bylo zcela jasné, jaká je rezerva a na co ta rezerva bude využita. Když se podíváme třeba na letošní rok, kde rezervu máme vytvořenou, tak je zcela jasné, že ve studiovém domě projektově se budou muset vyřešit minimálně jedno patro po stránkách technologií, což bude obrovská finanční investice. V letošním roce určitě by se měl udělat rebranding stanic, protože není nadále možné, aby, když začneme jenom kolega stanice u nás, zůstal ten velmi nepřehledný a velmi špatný stav, jaký je teď. I to je záležitost investice zhruba 10 milionů korun. To znamená, vytváření rezervy je naprosto jasné. Ty rezervy by se měly tvořit i v dalších letech, ale zejména kvůli těm technologickým investicím, protože ta investice do studiového domu se bude muset rozložit do období zhruba 4-5 let. Takže jednoznačné rezervy vytvářet a šetřit v nákladech ano, ale mít dopředu jasné, na co tyto rezervy konkrétně, na které projekty a na které záležitosti budou využívány. Ale to procento si opravdu v současné chvíli netroufám říct, protože ono to souvisí také s tím, jaký bude například růst cen energií v České republice a s dalšími věcmi, takže se to takto od boku nedá propočítávat.
Děkuji. Ještě někoho napadla nějaká otázka? Má ještě někdo dotaz? Nikdo, takže já opět předám slovo, poděkuji kandidáce a předám slovo předsedovi volební komise pro volbu generálního ředitele panu místopředsedovi Jišovi.
Já děkuji paní Haně Kelové. Poprosil bych, aby jsem pozvala Jiřího Petra Matoulka.
Děkuji, na
Když vám dám slovo, tak vás chci upozornit na udržení toho limitu 7 minut. Je to velice důležité. Je to také nakonec ukázka práce dobrého manažera, si hlídat čas. A máte slovo.
Dobrý den, jmenuji se Petr Matoulek. Jsem absolventem Českého vysokého učení technického tady v Praze, v Dějicích. Zaměření ekonomika a management, státnice z kapitálových obchodů, teorie firemních financí, marketing a podobně. V roce 1994 jsem po absolvování bankovní akademie pracoval jako rizikový manažer v bance a od roku 1997 jsem byl generálním manažerem Rádia Černá Hora, jedné z úspěšných komerčních stanic s českým kapitálem. V roce 2001 jsem založil firmu, která získala licenci na obchodování s elektrickou energií, což je ta silová elektřina, nikoliv ty solární panely. A tu firmu úspěšnou vlastně dodnes, protože to není tak špatné. Já Český rozhlas. Český rozhlas slouží posluchačům jako jedno ze základních médií, přinášející objektivní zpravodajství a profesionálně zpracovanou publicistiku, ze kterého pak posluchači mohou čerpat nepokřivené podklady pro vlastní osobní tvorbu životních postojů a názorů. Rozhlas by tedy ve svém základním pojetí měl vykazovat poměrně velký tematický záběr a hlavně by měl být jistou videovou hmotnost, která by neměla být lehce rozkývatelná krátkodobými názorovými trendy. To neznamená názorovou strnulost nebo informační či selektivní slepotu, ztrátu chotu. Je tím myšlen spíše dobře zvládnutý kritický přístup v hyperrychlé moderní době. Český rozhlas by neměl vytvářet krátkodobé názorové trendy nebo dokonce životní styly. Ani by neměl podléhat, ale měl by být jedním z prvních zprostředkovatelů informací o událostech a jevech tohoto světa a dobře posloužit k tomu, aby si posluchači názory a závěry mohli učinit samostatně, hlavně nezávisle a na základě nepokřivených kreslených podkladů. Posluchač Českého rozhlasu by měl vědět, že právě poslouchá Český rozhlas a proč je poslouchá. Český rozhlas není zábava a hudba na pozadí v práci. Nejde tu o maximalizaci absolutního počtu posluchačů, tak jako v komerčním rádiu, nebo lépe řečeno o maximalizaci kupní síly posluchačské obce v celových segmentech, kteráž to potom je v balíčkách prodává na inzertním trhu. Ne. Posluchač v okamžiku poslechu Českého rozhlasu je neměl být vnímán a oslován jako konzument, ale měl by být oslován jako názor si tvořící člověk. Samotný program, jeho formy, struktura, poměry, vstupy, formátová hodina ano či ne, departing ano či ne, sám o sobě není cílem, ale metodou, jak Český rozhlas svého cíle může dosáhnout. Je zřejmé, že Český rozhlas má jiné poslání než komerce, a tudíž i požadavky na metodu, na program a samotné vysílání jsou jiné. Posluchačská obec Českého rozhlasu má velkou setrvačnost, tudíž případné programové změny být potřebné, musí být prováděny velmi citlivě. Avšak vzhledem k obrovskému zrychlení světa, ve kterém žijeme, je vysílání, zvláště hudba, mělo by vnímat o něco současného. Aby to bylo správně, jsou v tom potřeba lidé. Lidské zázemí a lidský potenciál profesionálních pracovníků Českého rozhlasu jsou tedy z principu důležitější než technologie. Personální kvalita je však mnohem důležitější než absolutní počet lidí. Já si myslím, že Českého rozhlasu by mělo mít dobře, možná úplně nejlépe placené lidi oboru. To neznamená, že musí zaměstnávat co nejvíc lidí, ale mělo být dobře placené. Finanční strategie Českého rozhlasu by měla směřovat hlavně na výrobu programu a udržení si kvalitních lidí. Provoz a ostatní spojené věci by měly být vnímány jako sice důležité, ale podpůrné pro ten program. Program má jasnou prioritu i finanční, protože vysílání Českého rozhlasu by nemělo být násilně směřováno nikam ke komerčním formátům. A proč by také mělo být? Nesoutěžíme na hlavní sílu posluchačů. Protože má rozhlas rozpočet něco přes 2 miliardy korun a z toho jde dnes jen menší část do lidí a práce, chtěl bych tento poměr zásadně změnit. Co nejvíce energie a peněz se třeba dává do pracovníků a do rozvoje jejich schopností, ať už jsou to jednoduše dobré platy, nebo vzdělávací a motivační projekty, spolupráce s vysokými školami a podobně. Když si odmyslíme lidi, tak z rozhlasu vlastně zbyde nějaká změna budov, drátů, počítačů, ale byť velká hmota a bezduchá. Já si myslím, že lidi jsou naprosto zásadní věc pro takovou firmu. A i v bance, když si představím, tak nebyl dobrým klientem klient, která, firma, která byla velká, ale neměla dobrý lidi. Na druhé straně si myslím, že je třeba velmi důkladně prozkoumat přidanou hodnotu peněz, dávaných do materiálu, budov, počítačů, vysílání, odbavení a podobně. Nejde o to, že by neměla být špičková výbava. Ale z komerční strany jsem si odnesl poznání, že pokud jde o provoz, využití budov a technologií, lze shodnout výsledku dosáhnout draze anebo méně draze. Efektivita provozu a využití vzájemně kompatibilních technologií je v komerční sféře velmi vypracovaná a já bych se nebál toto cestou dát. Materiální zázemí obecně není cílem, ale pouze nástrojem. Do kategorie materiálního zázemí je třeba zahrnout i otázky spojené s počtem stanic, regionálními studii, kmitočty, vysílacími a distribučními kanály, digitalizací a podobně. Český rozhlas by měl dobře dělat jen to, co je v souladu s jeho posláním a cílem. Měl by to dělat koncepčně a koordinovaně s jednotným myšlenkově taktickým zázemím. Organizační struktura musí být kompetenčně jasná a kompetenčně decentralizovaná. Já bych si moc přál, aby se o věcech rozhodovalo na co nejnižší úrovni, kde na nich rozhodnout lze. rámcově by bylo rozhlas zapřen do 4 pilířů. Program, finančně technický úsek, provozně správný úsek, možná strategie s okolím rozhlasu. V každém případě bych se na závěr dovolil malé přirovnání. Příkladem dalšího generálního ředitele by neměl přijet jakýsi komerční bagr, ale měl by přijít pilot, navigátor, který bude mít cit, protože ten jemně komplikovaný organismus je potřeba řídit jemně.
Tak děkujeme, naprosto přesně jste se trefil do časového limitu. A já tady otevírám rozpravu členů Rady Českého rozhlasu. Prosím, kdo máte nějaký dotaz, dát vy, pan magistr Zelenka.
Tak já bych měl otázku, úvodem chci říct, že z vaší prezentace vyznívá, tedy to jasně vyplývá, že jste člověk, který ví, co jsou peníze a jak se s nimi asi hospodaří. Nevýhoda samozřejmě je, že neznáte ten vnitřní mechanismus, což může být taky někdy i výhoda, ale na druhé straně, já se chci zeptat, jakou máte, pane inženýře, představu, když jste hovořil o tom, že by měli být jistě kvalitně placení redaktoři Českého rozhlasu a ty velmi kvalitní, asi nejlépe, jakou máte představu, že by měl být tedy ten plat u těch nejlepších redaktorů, řekněme? A za druhé se vás zeptám, jaký je váš názor na digitální stanice, protože my jsme tady v historii slyšeli od generálních ředitelů představy prostě obrovského rozkvětu. Můj názor není teď v tuto chvíli podstatný, ale jestli to vnímáte jako obrovskou fragmentizaci toho vysílání Českého rozhlasu, vůbec to počtu stanic a podobně. Takže jenom stručně, jak se díváte na tyhle věci dvě.
Co se týče platu, tak samozřejmě nevím, protože nevím, jak jsou postavený dneska, vůbec se vám představu, kolik kdo bude v České rozhlasu.
A nemě zajímá vaše představa.
Mělo by to být ale rozhodně tak, že řekněme nasávání lidí z oboru do Českého rozhlasu by mělo být pro ně příjemný a zároveň by měli v tom rádiu zůstat. Takže jestliže mám mít polovinu lidí dvakrát víc placených, tak vůbec cestou. Opravdu si myslím, že to jsou lidi, co když se podíváme do komerčního rádia, jsem pracoval, tak když nám odešel třeba jeden nebo dva lidi, tak jsme v podstatě to téměř nerozdejchávali. A mohli jsme mít budov a počítačů, když jsme chtěli. Čili tady to jsem měl na mysli, já teď nemyslím, jestli mám říkat 100, 200, 300 tisíc a pro koho, to je prostě si vžadit nějakou analýzu, ale mělo by to odpovídat tomu, co ty lidi i sami o sobě si myslí, co očekávají a jak si sami sebe váží. Jo. To by mělo korespondovat možná i trošku s tou vnitřní spokojeností člověka, a nejenom to, co se za to koupí. Digitalizace.
Digitální stanice a počet stanic.
No. Nejsem si úplně jistý, jestli na to existuje nějaká poptávka, protože když někde je poptávka po něčem, tak se o to většinou první vezmou soukromníci. A mně se nezdá, že by se komerční rádia do digitalizace hnuli. Takže bych se nad tím chtěl ještě nějak zamyslet. Vlastně rádio se poslouchat dá všude v autě, kdykoliv dneska, i po tom internetu, ten streaming si ho poslechnu. Nevím, co by mě třeba mě osobně přineslo jako přidanou hodnotu to, že si stejný program poslechnu na digitálním nosiči. Nemyslím si, že by tohle znamenalo lepší plnění veřejnoprávního poslání ve smyslu programu. A taky nevím, kolik to stojí peněz. Jako v okamžiku, kdyby to mělo stát víc peněz, než to přinese, tak si myslím, že to může být docela lehce slabá vyčíta.
Stačí.
Děkujeme. Dále, kdo se hlásí?
Pan místo předseda Radivorský. Chci zeptat, předpokládám, že Český rozhlas posloucháte, nevím, jestli v plné šíři, ale některé stanice asi ano. A kdybyste teda dosedl do židle generálního ředitele, čím se začal, jakými změnami, kam by vedly vaše první kroky nebo vaše úvahy?
Tak jen zimníka, protože zbořit to umí každý. Ale postupně bych se snažil zjistit, která ta stanice, co Český rozhlasu jako celku přináší. Nemyslím si, že by bylo dobrý dělat prudký změny. Podíval bych se na to, jestli je nutná každá ta stanice ve smyslu pakliže by měla jít takové do konkurence zábavní stanici nebo komerční nebo vůbec tomu, co znám z minulosti. Jestli to je to, co má Český rozhlas, pokud vybírá koncepci dělat. Druhá věc je, že bych asi neopomíjel ty klasické, tuhle tu jako vážnější stránku věci, protože to je právě to, co nikdo jiný neudělá. Nejsem si zcela jist, jestli regiony by třeba museli vysílat plnohodnotně 24 hodin, jestli by to nešlo nějakým způsobem zoptimalizovat. My taky vysíláme z Hradce Králové na Slovensko v podstatě a stojí to povrch peněz a hudba se dělá tam, čili to vysílali jsme. Čili možná tady tu úvahu bych si dovolil udělat. Ale v každém případě bych se snažil zjistit, jestli tady náhodou v Českém rozhlasu už se tím někdo nezabýval, jestli tady nejsou třeba 2-3-4 názory a podíval bych se na to, co se o tom myslí lidi, kteří se tím zabývají několik let. Nemám pocit, že bych měl vidět všechno tady v tom smyslu. Dokonce si myslím, že právě to, co jsem říkal o těch platech, by mělo znamenat, že ty lidi by to dělali líp, než ten ředitel sám o sobě.
Další, pan magistr
Bada. Teď jste mě dobře nahrál, protože když jste začínal to své expoze, tak jste říkal, že to není tak špatné s vaší firmou. Nepochopil jsem to, doufám, špatně, že byste se vzdal platu generálního ředitele a dělal to za symbolickou korunu, ale říkal jste, že vlastně každý při stanovování odměny by měl mít i jistým způsobem sám představu, nakolik se cení. Nechci teď sumu, ale kdybyste se přirovnal sám jako generální ředitel rozhlasu, chtěl byste mít tolik jako generální ředitel televize, prezident anebo pilot Airbusu?
Jste zase nahrál, by mě na to nevyužil.
Dodáme se ještě hlásit. Já bych se teda možná zeptala, pokud se nehlásí kolegové, vy jste pracoval v soukromém rádiu Černá Hora, jak jsme slyšeli. Samozřejmě, že to jsou nesrovnatelné světy, ale nicméně teď jste se musel minimálně proto, když jste vypracovával ten projekt, nějakým způsobem seznámit se základními věcmi, které se týkají média a veřejné služby. Co vás vlastně jakoby nejvíc třeba překvapilo, když jste zjišťoval věci kolem Českého rozhlasu právě s ohledem na to, že znáte práci v malém soukromém médiu? Malém, nechci říkat malém, ale prostě menším soukromém médiu.
Úplně to nejvíc, co mě překvapilo a čemu nemůžu přijít na kloup, je proč to má tak obrovskou setrvačnost. Jako celý. Mně to prostě připadá, že chcete-li tomu jenom malinko pohnout, tak nejdřív se musí úplně zvážit kam a proč. A pak už, když už jako člověk ví kam, tak to vyžaduje velký úsilí s tím něco udělat. Jo. To v tom komerčním rádiu je velmi snadno. A taky ale můžete velmi snadno ukázat přijít potom, to je pravda. Ale prostě nemyslím od majitele, myslím od inzerentů. Ale tady prostě malinko překvapuje ta velká setrvačnost. Proto jsem mluvil o té decentralizaci kompetencí, že by se nevím, jestli to třeba tak není, to možný, ale já rozhodně podporu myšlenku, že by se mělo u těch věcech rozhodovat na co nejnižší úrovni, kde to jde. Zkušenost mě říká, že se většinou rozhodne líp než nahoře.
Děkuji. Do další. Mám dotaz? Nikdo? Takže já vám poděkuji a předávám slovo opět předsedovi volební komise, panu místopředsedovi.
Takže děkujeme, pane Matoulku, a že jste byl tak laskav a pozval posledního pana Mengera.
Naschledanou.
Tam se posekne, tam, pardon.
Sem do středu.
Ano, tam do středu. Ale jsme na vás dobře viděli.
Ještě to do středu.
Takže, pane nominante, zase jedna obligátní záležitost. Máte na tu prezentaci 7 minut. Hlídejte si čas. A máte slovo.
Tak já děkuji za slovo, přeji dobré odpoledne. Ještě když začnu hovořit o tom projektu, bych chtěl říct 3 fakta. První je, když se podíváme zpátky, že Český rozhlas za 10 let přišel o 1/3 posluchačů. To je fakt. Druhý fakt je, že za těch 10 let Český rozhlas navýšil počet svých stanic o 7, ale stejně přišel o 1/3 svých posluchačů, možná právě proto. Třetí věc, kterou bych chtěl zmínit, je hospodaření, tak po navýšení koncesionářských poplatků Český rozhlas dříve hospodařil s částkou přibližně 1,5 miliardy. nyní hospodaří s částkou 2 miliardy 200 milionů a přesto, když se podíváte zpátky za 10 let, Český rozhlas přišel o třetinu svých posluchačů. Zmiňuji to proto, že tento projekt, když jsem dával dohromady, tak tato fakta jsem měl na paměti a nazval jsem si pro sebe ten projekt resuscitací nebo chcete-li oživením Českého rozhlasu. Především omlouvám se poslání Českého rozhlasu, protože to pokládám za věc naprosto jasnou a přírodnou tím strategickým cílům na to následující 6 leté období. Ještě zdůraznit jsem zpracovával s ohledem na posluchače koncesionáře, který si platí samozřejmě za naše služby a chce za ně maximální kvalitu. Pokud jde o strategické cíle, tak jsem je zpracoval do 4 základních oblastí. První oblast je program, druhá oblast je řízení lidských zdrojů, třetí oblast je komunikace a čtvrtou oblastí je hospodaření. Pokud zůstanu u programu, což je asi nejzásadnější věc, tak pokládám za nutné dávat důraz na kvalitu, nikoliv na kvantitu, ještě jednou zdůrazňuji kvalitu, protože podle mě v těch posledních 10 letech nevždy se to dělalo s ohledem i na to, co jsem říkal. S tím souvisí i z mého pohledu nutná redukce stanic Českého rozhlasu a ty stanice, které samozřejmě zůstanou, tak dokonale vyprofilovat, aby se vzájemně nepřekrývaly a naopak, aby se doplňovaly. Pokud se podívám na program, tak tam jsou 3 pilíře Českého rozhlasu. Jedním pilířem je zpravodajství, druhým pilířem je vzdělávání, třetím pilířem kultura. A z mého pohledu si myslím, že přesně tyto 3 pilíře by se měly odrážet v těch jednotlivých celoplošných stanicích. To znamená Radiožurnál, kde ovšem navrhuji sloučení s Rádiem Českou a s Českým rozhlasem 6, by měl být cílnou silnou zpravodajskou publicistickou stanicí. Pokud vemu vzdělání, tak zde by měl odrážet vzdělání zejména dvojka. Určitě bych navýšil počet populárně naučných pořadů a pokud se zastavím u trojky, tam myslím zaměřený na prostor pořádku, náročnější posluchač, kultura. Ty 3 celoplošné stanice by z mého pohledu měly doplňovat regionální studia, která pokládám za zlaté vejce této firmy, protože pokud by se regionální vysílání dělalo dobře, tak může jedině z toho Český rozhlas ziskovat. Jsou tam drobné věci řešení, jako disproporce, že některé studio má 20 zaměstnanců, jedna 70, ale to jsou věci, které se dají naprosto v pohodě vyřešit. Pokud jde o speciální stanice, tak tam se zastavím o Rádiu Českou, jsem mluvil, Leonardo navrhuje zrušení a přesunutí redakce Leonarda, kterou pokládám za velmi dobrou, přesunutí na Český rozhlas 2, kde právě by to vzdělání mělo více fungovat. Pokud je o Wave, tak ten já osobně bych zachoval tam, kde je, to znamená, aby byl takovou štikou na poli toho digitálního vysílání. Digitalizace by se měla snad rozjíždět. Upřímně řeknu, že kdybychom stavěli Český rozhlas na zelené louce, dovedu si představit, aby stanice pro mladé byla v pásmu VKV, ale v tuhle chvíli rušit třeba Prahu a místo ní dát stanici pro mladí, tak to považuji za takové riziko ztratit skoro 400 000 posluchačů. Myslím si, že to firma v tuhle chvíli nemůže dovolit. Druhou tou oblastí, o které jsem mluvil, tak je řízení lidských zdrojů, což považuji za naprosto fatální oblast, kde Český rozhlas podle mě během 10 let naprosto selhal. Je to oblast, které se vůbec nevěnuje, přitom právě lidi a řízení lidských zdrojů je to nejzásadnější v každé firmě. Tam považuji za nutné zřídit pozici manažera lidských zdrojů, který by jednoznačně odpovídal za produktivitu práce. Druhá věc je analýza a optimalizace pracovních míst. Jsou tady provozy, které jsou poddimenzované, provozy, které jsou naddimenzované. Obecně si ale myslím, že snížení počtu zaměstnanců v Českém rozhlasu je možné řádově cca 10%. Zároveň v té oblasti řízení lidských zdrojů je nutné vybudovat jasné organizační schéma, motivační prvky samozřejmě, dále odměňovací systém a tak podobně. Třetí oblastí je komunikace, tam považuji za nutné, aby byla zavedena efektivní vnější a vnitřní komunikace. Musí se aplikovat z mého pohledu prvky korporátní identity, to znamená jednotný vizuální styl, druhá věc, firemní kultura, což je velmi důležitá věc, firemní komunikace, také péče o produkt, znamená, abychom dohlíželi na to, že ten produkt je opravdu kvalitní. V oblasti té komunikace kapitolou samou pro sebe jsou značky. Myslím, že v tom si Český rozhlas musí také udělat jasno, KVS rebranding značek a to portfolio značek, které vznikne, tak se o něj poctivě starat a ty značky umět řídit. U komunikace ještě určitě zmíním vnitřní komunikaci, kterou pokládám za naprosto zásadní, protože z mého pohledu není nic horšího než neinformovaný zaměstnanec. A pak je důležitá upřímně řečeno komunikační osa od managementu zaměstnanců, ale to je samozřejmě v radě. Čtvrtou oblastí je hospodaření, tam v následujících 6 letech považuji za naprosto zásadní, vyrovnané hospodaření, respektive přebytek. Určitě sestavování rozpočtu, a to i s ohledem na redukci těch stanic podle skutečnosti, nikoliv podle zvyku, ne abychom vzali rozpočet, jaký byl loni a dáme to samý a nejlépe ještě o něco seškrtnout. Považuji za nutné také manažery, jednotlivé ředitele, kteří rozhodují o financích, daleko lépe motivovat a do toho systému je zahrnout. V momentě, kdy rozhoduju o 10 000ových částkách, tak bych do toho byl vtažen a rozhodoval o těch penězích naprosto zodpovědně. Další věcí je samozřejmě plánovat dokonalé investice, a to se víceméně děje. Stejně tak oddělení vnitřního auditu funguje, což považuji taky za velmi dobré. Zefektivní provoz, tam, kde by šlo některé služby outsourcovat, tak určitě bych toho využil. Další věcí je ale také zvýšit efektivitu v obchodu s obchodní činností, aby bylo více peněz, to považuji také za velice nutné. Zároveň se zamyslet nad způsobem výběru koncesionářských poplatků, kde upřímně, když vidím, kolik zůstane České pošty, tak bys to obdobně měří. Techniku z časových důvodů nezmiňuji, zmíním jenom dvě věci, které ale mají souvislost právě s financemi. V momentě, kdy se udělá audit vysílačů, který v tuto chvíli mám takový pocit, že zrovna byl, tak pokud se dospěje k závěru, že je možno opustit střední vlny, respektive dlouhou vlnu po zralém uvážení, tak je to samozřejmě částka, kterou to určitě přinese. Stejně tak považuji za naprosto udělat systémovou integraci počítačových systémů. Integraci počítačových systémů, protože to samozřejmě přinese také určité finance. Pokud se tato resuscitace povede, tak já osobně si myslím, že za 5 let tady můžeme sedět s šampanským a oslavovat, že Český rozhlas bude mít podíl na první 20%, což by se určitě zasloužil, než současně 20%.
Já děkuji kandidátu, panu bakaláři Vengrovi, a prosím členy rady o případné dotazy.
Já bych se chtěl jenom zeptat, že jste zmínil, že si Česká pošta bere křesťanské peníze za koncesionářské poplatky, jak byste to chtěl řešit?
Je to samozřejmě věc k debatě, ne asi tím stylem, jak navrhovala přímo Česká televize, ale nějakým i způsobem samovýběrem placení těch koncesionářských poplatků na delší dobu, nikoliv i měsíčně. Ale je to věc rozhodně v diskuzi. Spíše to nikoliv tak, že můžeme dojít k závěru, že to nepůjde, nicméně pokud jsem viděl tu částku, tak mě děsí ta částka, která tam je.
Ano, další někdo se hlásí, pan magistr Badal.
Vy jste říkal, že byste snížil počet zaměstnanců po 10%, jestli jsem to dobře postřehl. Kolik procent z těch 10% by tvořili ředitelé?
To je samozřejmě tam je souvislo se stanicemi. V momentě, pokud některé stanice zruším, jako jsem tam navrhoval, tak se samozřejmě i ten management zruší. Stejně tak je potom debata i v některých těch jednotlivých úsecích. Hlavně si myslím, že spousta těch zaměstnanců by se dala snížit v těch servisních činnostech.
Já jsem to, jste říkal, že regionální studia považujete jako za tu grunt, za ten grunt Českého rozhlasu. Že to je zlaté vejce, nebo tak
jste
to použil. Ale já jsem si chtěl zeptat právě, že některé regiony mají problém v tom slova smyslu, že vlastně to jejich uspořádání mnohdy odlišuje jeden konec regionu od druhého konce, třeba u nás Velní Čeka, nebo střední Čechy, kde působíte. Takže mnohdy je obtížné postihnout, co si ti lidé žádají, co vlastně pro ně prioritou. Takže jak byste to chtěl řešit, tuto záležitost?
Narazil jste na důležitou věc, to považuji za naprosto legitimní v případě právě těch středních Čech, tak debatu o třeba sloučení regionů. Protože je to velmi problematické, když ve středních Čechách máte vytvořen prstenec ještě ke všemu slavných vysílačů a těžko pokryjete veškeré ty obyvatele. To znamená, je tady nějaká debata o tom, eventuálně, jestli některé regiony by našly daný okamžik sloučit. Naopak, přesně jak byste říkal sever, tak pro mě je dosti nepředstavitelné, ale uvědomuji si, že je problém na Liberecku s pokrytím, ale přesně problémy v Litvínově, Chomutově jsou úplně jiné než Liberci. Tam třeba bych si dokázal představit daleko větší samostatnost mezi těmito dvěma studii, respektive teď je to jedno.
Já jsem tak nemyslel, jako, co se týče technického pokrytí toho regionu, ale spíš si rozdílnosti toho naturu těch lidí, protože Liberecko je bohatý kraj se svým bohatou historií a tak dále, než by ten druhý konec měl slabší historii, co se týče dlouhosti, a nicméně tam je úplně struktura obyvatel a tak dále. Že? Takže to možná hraje svoji roli na náročnosti na program a tak dále.
Já v tom budu třeba v případě toho severu těch stanice klidně se dovedl představit oddělené, kde každá by obhospodařovala jeden ten kraj a tomu samozřejmě přizpůsobila tím zvyklostem tradicím v tom kraji i po své vysílání.
Pan
já se zeptám, zdali máte nějakou inspiraci k změnám, případným změnám na stanici Vltava.
Pokud jde o Vltavu, tak to zaměření, které je teď, to znamená kulturní zaměření pro náročnějšího posluchače, tak to považuji za dobré, pokud se týká nějakých konkrétních programových věcí do hloubky, tak cítím se až tak fungovaný, abych tady do toho mohl hovořit. Mám samozřejmě i toho s programovými pracovníky, ale to zaměření jako takové umění, kultura považuji za dobré.
Děkuji.
Ano,
pan
magistr Zelenka.
Já jsem měl téměř shodnou otázku a rozšířím ji. Jestli nemáte pocit, pokud byste byl tedy generálním ředitelem, jestli byste neměl i na tu tvář té tzv. Kulturní stanice Vltava, protože existuje mnoho názorů, že je to zkostnatělá stanice, že jak si se tam zastavil čas projevu a vůbec té tváře Vltavy, takže jestli byste se snažil o tyto změny, samozřejmě ta náplň a ty kvalitní kulturní programy ty jsou neodiskutovatelné. A za druhé, jak vnímáte onu vlajkovou loď Českého rozhlasu, jak nazvala paní ředitelka Hikelová, Radiožurnál, pokud byste tedy měl tu možnost, do jaké míry a jak byste se snažil o změny třeba této nejsledovanější stanice.
Pokud jde o se začnu tím Radiožurnálem, tak tam jsem přesně naznačoval to sloučení těch tří stanic, protože považuji za dobré, aby se to soustředilo na jedno místo, to znamená vytvořit silnou zpravodajskou publicistickou analytickou stanici, s tím, že i každá značka má nějaké očekávání a z mého pohledu Radiožurnál má i v lidech očekávání zpravodajství a publicistika. Tímto sloučením rozhodně by tam došlo k nějakým změnám, protože samozřejmě já si dovedu úplně v pořádku představit, že od 18 hodin od večera, respektive už od 17 do půlnoci to rádio nemusí hrát hudbu, že tam můžou být diskuzní pořady, debatní pořady, nějaké dokumenty a tak podobně, ale to zpravodajství jako takové by měla nést jenom tato značka. Klidně doplním, ještě kdybyste chtěl něco k tomu dalšího, tak určitě. Pokud jde o tu Vltavu, tak tam samozřejmě čas se vyvíjí, to znamená, že určitě nějaké změny, přiznám se, když slyším nějakou třeba i rozhlasovou hru, nebo teď shodou okolností, jsem si schválně se zájmem poslechl rozhlasovou hru Koule, a když jsem slyšel nahlášení té rozhlasové hry a je to odhlášení, tak jsem to nepokládal za příliš šťastné. Uznávám, že ten projekt byl trošku zkostnatělý, zase na druhou stranu si nemyslím, že bychom tam měli přinést nějakou vřavu, jestli mi rozumíte.
Ano, pan místopředseda Jíša.
Já mám jednu otázku, vy se tam velmi věnujete lidským zdrojům. Hovoříte tam i o systému odměňování. Jaký systém odměňování byste uplatnil?
Ono je to, já třeba, když to mám podle sebe, z mého pohledu se mi jeví daleko lepší, aby byl určitý základ platu a pak pohyblivá složka, která by byla větší a která by byla samozřejmě i výkonnostní. To znamená, aby podle toho, to i podle situace u sebe na stanici, jsou lidé, kteří pracují dobře, pracují hodně, tak i z mého pohledu si zaslouží mít dobré peníze. Pokud někdo pracuje méně, tak samozřejmě ty peníze má jiné. Určitě bych tam udělal složku, která je výkonnostně vázaná na to, jakou práci ten člověk odvede. Na množství, ale samozřejmě na to.
Děkuji. Já se teďka zeptám, jestli mohu, a zůstanu také u těch lidských zdrojů. Vy tady docela v tom svém projektu věmně popisujete některá opatření, která byste chtěl zavést, ale já jsem, pokud jsem se špatně četla, tak mě opravdu nenašla věc, která je třeba v jiných podnicích docela důležitá, a tím, že v Českém rozhlase skutečně příliš nefunguje, a to je kariérní postup. V Českém rozhlase většinou na prostě vyšší místa přicházejí vždycky lidi zvenku, často tak, že tady chvíli zůstanou a pak jdou do televize nebo do jiných médií, ale prostě nepracuje se s těmi lidmi, kteří tu jsou, myslím tím takové ty prostě stabilní rozhlasáky, kteří neodejdou, i když jim někde třeba by i nabízeli lepší podmínky, tak jestli máte o tomto nějakou představu?
Pokud je o kariérní postup, tak samozřejmě je důležité, aby ti lidé věděli, že mají šanci někam postoupit. Ale tam by měly být jasně ta profesionální kritéria, to znamená, neměl by být ten postup zajištěn, když to řeknu jednoduše, za každou cenu. Pokud ten člověk je na tu pozici vhodný, pokud zvládne ty práci i v nějaké, řekněme, manažerské pozici, tak samozřejmě určitě by byl za, ale je to potřeba posuzovat i z více stran.
Děkuji. Dále má ještě někdo nějaký dotaz? Není tomu tak, takže já vám děkuji a opět předávám slovo panu předsedovi.
Pane Mangere, děkujeme, zůstaňte sedět. Já bych poprosil pana Pavla, kdyby zavolal ještě ty tři momenty. Tak děkuji, vyslechli jsme prezentace čtyř nominantů. Inženýr Karel Zika se řádně omluvil, to znamená zůstává v nominantech dále. Inženýr Franz na nominaci rezignoval. Já bych nyní poprosil paní předsedkyni, aby přečetla návrh usnesení.
Takže dovolte, vážení členové rady, abych vám předložila usnesení číslo 22/11. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí prezentace kandidátských projevů kandidátů na generálního ředitele, a to těchto nominantů. Magistra Petra Duhana, bakalářky Hany Hikelové, inženýra Petra Matouka, bakaláře Jana Mangera. Prosím tedy, kdo je pro takto navržené usnesení? 6. Nikdo se nezdržel, nikdo nezdržel. Předávám opět slovo panu předsedovi volební komise, který nás seznámí s dalším postupem.
Děkuji za slovo. Vážení radní, já zažívám druhou volbu generálního ředitele. Velice bych si přál, aby nově zvolený generální ředitel měl plný mandát a plný šestičlenný mandát. Proto apeluji na vaši odpovědnost a na vaši uvážlivost při výběru nového generálního ředitele. Dovolím si proto navrhnout, aby jsme dnes zúžili počet nominantů na 3 a na ten akt změnili volební komisi na komisi sčítací. Prosím.
Ano, já děkuji. A na návrh tedy předsedy volební komise navrhuji usnesení číslo 23/11. Rada Českého rozhlasu na návrh předsedy volební komise Ladislava Líši odsouhlasila zúžení počtu nominantů na 3. Pro tento akt změnila volební komisi na komisi sčítací ve stejném složení. Ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení. 6 pro, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Proto opět předávám slovo předsedovi sčítací komise panu místopředsedovi Líšovi.
Děkuji za slovo. Takže já bych teď požádal o spolupráci zbývající dva členy sčítací komise. Rozdám vám obálky. Zase vás požádám, aby až je budete házovat do urny, abyste je nezalepovali. Takže tady prosím pana Tiborského. Tady pana Hrdelovi. Dále vám rozdám lístky, kde už není Jiří Franz. To znamená, je tam 5 nominantů. Máte oprávnění zaškrtnout jednoho a maximálně tři nominanty, které tu po dnešních vystoupení jste doporučili. Lístek, který bude mít více jak tři nominanty, nebo bude prázdný, je neplatný. Takže prosím také o rozdání lístku. Lidu už můžete vyplňovat a pak bych poprosil pana Netipolského, aby odešel s urnou. Upozorňuji dále na to. Upozorňuji dále na to, že v případě, že třeba u třetího nominanta do toho členého druženého výběru bude tam schoda hlasů třeba u dvou nominantů, tak tady bude rozstřel, to znamená, dojde znovu vlastně k tomuto odtudu. Já bych nyní poprosil sčítací komisi, aby jsme se odebrali do té vedlejší místnosti.
A já podobu, co bude sčítací komise sčítat hlasy, nebudu vyhlašovat oficiální přestávku na nějakou dobu, ale poprosím o vypnutí záznamu a samozřejmě, kdo máte nějakou rychlou potřebu, chcete se ještě vrátit, můžete tak učinit. Prosím tedy o vypnutí záznamu.